Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għat-tielet programm minn din is-sensiela tagħna Safra Tajba. Illum għandi miegħi lill-Dr. Chris Gruppetta, il-kol tafuh bħala pubblikatur u bħala wieħed minn dawn anke li fuq il-medja soċjali segwit anke jħobb jipprovoka ftit tad-diskussjoni anke dwar l-affarijiet li kienu għaddejjin fil-pajjiż apparti l-publishing. Għalhekk, għaliex naħseb anke hemmhekk hemm rwol anke għall-pubblikaturi u għan-nies oħra li qegħdin fil-kamp tal-arti. Il-Chris anke hawn min jiftakru wkoll bħala attur, forsi abbandejn għajnija ftit Chris dik
il-kapitlu nagħlaq.
Mela, xtaqt nisidnek l-iktar ukoll għal dan il-programm tagħna biex anke nitkellmu dwar din l-idea tal-firi tal-kodba li jsiru barra minn Malta u dawn huma esperjenzi ta' safar ukoll għaliex is-safar mhux divertiment biss, imma naħseb li għalik ukoll apparti li huwa xogħol huwa safar pjaċevoli ukoll.
Dele, huwa safar differenti għax issifer mal-familja mod, issifer mal-partner mod ieħor u issifer waħdek fuq xogħol. Esperjenza u l-firi kif qed tgħid inti l-firi tal-kodba huma appuntamenti regolari fil-kalendarju ta' mhux biss kull pubblikatur ma' kull min jaħdem fil-qasam tal-kodba. Hemm ħafna llum ġurnata kollok budget biżejjed tista' tqatta' sena għandi kollegi f'djar ta' pubblikazzjoni barra minn Malta kbar daw li kollhom budget ta' safar ma' jispiċċat li kważi ġejnu sejrin għax dejjem hemm xi fira. Però
inti fejt mu per-reżempju?
Hemm tlieta li huma l-kbar internazzjonalment. Naturalment l-kbar nett huma ta' Frankfurt li ssir f'Ottubru u ta' Londra li ssir għal Marzu jew April skont light dwarja. Imbagħad għalmin bħal jaħdem ħafna anke fil-qasam ta' kodba tfal hemm Bologna li hija l-ikbar fiera speċjalizzata però għal kodba tfal biss. Ġifieri hemm dawk it-tlieta jien kull sena nipprova nagħmel tnejn minnhom. Speċjalment budget il-marketing ta' safar u li hu tipprova tażel tnejn. Bologna nipprova ma nfallix appuntu għax jien niffoka ħafna fuq kodba tfal. U jisni nażel għamur Londra, għamur Frankfurt.
Ovvjament, din interessanti u konna jidua, jina eħx ftit u koll esperienza tal-fira ta' Frankfurt.
Kun t-najdek ġilin, t-għajna u t-lajna f-imkina għajna mekku koll.
Anke l-esperienza tal-hotels, kif fil l-hotel l-itnejn ikun X, unbat mit-tlieta l-erba l-ħamis, mux waj ma jisplodi.
Fil-fat, postijiet, Frankfurt li zjiet, u anka bol, għax Londra, Londra hija belt kbira, metropoli s-sena kolla. Ġifieri, frankament, pala turizmu ftit tagħmilhom differenza hemm fija tal-ktieb, tanti belt enormi u għandek miljuni ta' turisti li
jkollu.
Però kemm Frankfurt, kemm Bologna, kif qed tgħid int sfaċċatament il-lukandi ikollok, pereżempju Frankfurt, prezz normali, prezz matul is-sena, high season, low season, eċetera, u mbagħad ikollok supplemental messe, messe ja fiera bil-Ġermaniż, jew prezz speċjali tal-messe. Ġifieri, u jisparaw ma mhux surplus ċkejken kif taf inti ġifieri li tispiċċa toqgħod jien ngħid għalien spiċċa noqgħod jew barra minn Frankfurt fejn l-airport bġieli xi sija u nofs ferrovija barra minn ġifieri affett li aħna forsi għax infisdin Malta bid-distanzi żgħar hawn min jgħidlek jien nagħmilha kuljum għax-xogħol barra. Imma ġifieri tagħmel sija u nofs tivvjaġġa lejn il-fiera, sija u nofs sejjer wara u imbagħad jibdew jitlu affarijiet tal-ħmerijiet kif jgħidu first world problems, imma affarijiet żgħar bħal pereżempju jekk il-lukanda qiegħda sija nofs bogħod, mela spiċċajt mill-fiera u tgħid isma' lejla noħroġ forsi nieħu xi ħaġa mqar jew ma' xi kollegi nieħu drink. X'se tagħmel? Tmur normalment kif huwa Malta ngħidlek isma' ħana dar inbiddel, ħadd xawer u nerġa' niltaqgħu. Hemm hekk x'tagħmel għandek sija nofs jew sija nofs oħra, mbagħad sija nofs oħra biex terġa' tasal. Tibqa' sejjer. Imma apparti tkun ilek ġurnata tiġri u ħafna tkun bil-ġilek għax-xogħol u taf inti. Tispiċċa jekk min jagħmel bħali fil-fiera mmur ikolli basket fidi dejjem nibda l-ġurnata bih vojt. U dejjem daqqa tiġbor katalgu, daqqa xi ħadd ikollok tipet iddiskutu jekk anti kampjun ħudu miegħek. U tispiċċa bdil-bagalja tqila hemmhekk.
Chris, femna ftit x'jiġri? Kif hija l-ġurnata ħanajdu hekk
tal-fiera?
Naf li ma teżistix tal-ġurnata riċetta tipika insomma, ma ħansaqsik jisna qed nagħmlu xi essej tal-iskola. Il-ġurnata tipika ta' pubblikatur waqt il-fiera Frankfurt hija.
Mela, il-firi ta' barra l-Frankfurt, Londra, Bologna, mumiex assolutament bħal fira li ħna mdorin bil-fira ta' Malta l-ġata siħ il-festival li sir dar Mediterran li hija fira sabiħa u kol, gbira u kol, ecc. Pero hija għal-publiku primarjament. Ġifiri, kif nafu kull min imurem, għandek l-stands, tara l-kodba joġbuk tixtri, jisiru attivitajt oħrajn, u kollox ġifiri, eċċetti ta' mawturi, tisma. Pero barra, mhuwiex fira l-publiku, fil-fatt, per eżempju, Frankfurt, tibda l-erba, bħalaw fil-fatt il-ġranet, pero il-publiku jidħol biss is-sibt u l-ħadd. Ġifiri l-erba l-ħamis u l-ġimgħa, l-publiku assista jidħol biex inti tixtri biljett, mhux bħalaw b'xejn, tixtri biljett lok pjuttost għali wkoll kif taf inti. Tittur jew xi tip ta' akkreditazzjoni, jew inti pubblikatur, jew li ġej mill-medja, ġurnalist, jew li taħdem f'xi aġenzija tal-kodba jew f'xi ministeru, f'xi mod għandek x'taqsam mal-ktieb, mad-dinja tal-ktieb. Jiġifieri mhix hemm biex tixtri l-ktieb kif nifhmu aħna, li tagħmel tixtri u tbih dawk li ngħidulhom drittijiet tal-ktieb. Jiġifieri jien jista' jkolli ktieb li ppubblikajtu Malta u nipprova inħajjar pubblikaturi barrani jixtru d-dritt biex pereżempju jippubblikawh bit-Taljan, l-Italja jippubblikawh bil-Ġermaniż, il-Ġermanja.
Ovvjament inti tagħmel il-homework tiegħek minn qabel aħna.
Ovvjament.
Tinsija l-fiswali. Ekku, lebella.
Tinsija li ħadd mur hemm u tajt issa nara x'insib. Biex tixtri forsi, għax id-dur u tara, projekt id-dbieħ tħajja li xaħat u il-pjanar jisir xur qabel tkun inti tmurem b'kalendarju kull nofsija, l-appuntament jgħak ġenet nofsija, ħat ma jtik minuta eżiet, ġifiri, ma li tal-ħata dil-nofsija, tsa tkun f'nofs konverzazzjoni, jisu speed dating, sa ċertu punt, grazzi għadilek videk, ċaw, nara kissena diħla. Tkun għamti homework minn qabel, tkun rajt min forsi u jaff ikun interessat tibda tajt jekk jien għandi ktieb ta' novelli, ktieb ta' antologija ta' Ster Osra, inutli mmorra ċaħat li pubblika biss biografiji daw l-affarijiet. U tipprova tagħmel appuntament. Tmur hemm, tipprova tħajjarhom, irid ikollok traduzzjoni tax-xogħol, xi inutli mmorlhom b'rumanz bil-Malti u qed inkellem Ġermaniż, Spanjol. U mbagħad tinnegozja prezzijiet, drittijiet f'isem l-awtur naturalment, u jista' jsir bil-kontra. Tmur id-dur. U tajt jiena għarda l-ktieb naħseb Malta għandu jkun jista' joġobhom mill-Malti, jista' jimxi. Mela tipprova tixtri d-drittijiet tal-verżjoni Maltija ta' dal-ktieb. Jekk itwomlok ikun qed iduk id-dritt li tippubblikah Malta. U mbagħad stat tellissib traduttur u proċess kollu ovvju.
Jien xi ħaġa li laqtitni Chris anki l-kreattività fl-istenz. Xi ħaġa. Forsi anke għalina l-Maltin li forsi drajna b'xi ħaġa dritta u x'nafin.
Forsi ftit issa bdiet diħla Malta, però għadna ħafna lura wkoll. Kif qed m'hemmx il-budgets li hemm barra. Però hell.
Insomma, hemmhekk ngħidu għalkun mhu smart titħallas u
ġimgħu. Le, titaf għax kont involut f'stand hemmhekk, qed nitkellmu eluf u ġili eluf kbar għalli x'kien formulazzjoni ta' stand. Jiġifieri stand kbar hemm min jhom foqlok viċin il-mittelf. Mhux qed ngħidu Maltin, popolatori barranin. L-istenz huma kif ngħidu work of art jew infushom. Jiġifieri, u jintużaw bħala ngħidha bl-Ingliż visiting card. Li inti miexi qed tipprova tara min għandu kodba tajbin, pubblikatur li investa fi-stand state of the art, tajt isma' daw għandhom viżjoni, anka viżiva x'inti l-ktieb għandek
il-grafika
online u trid xi ħadd li jaf x'inhu jagħmel. Ġifieri diffiċli ssib xi ħadd li nefaq l-eluf kbar fuq stand b'diżinjaturi professjonali, xogħol professjonali, u mbagħad fit-tip ta' kodba li jipproduċi jkun ta' kafka.
Taf x'kien jorqodni wkoll Chris, però jiena li ovvjament bħal kulħadd wieħed jiġbor xi katalgi jew sempl ta' translations. Però right, anki translations li naħseb kienu tsopop u li speċjalment daw li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant, ma rridx nonqos bir-rispett li ħadd ta' ġifi m'għax niftihem ħażin. Imma tibda tgħid. Għaw xaġa ħażina fl-Ingliż, jew l-verb, jew l-istruttura, jew.
Ovvjament, fiera kbira għandek kull tip ta' nies. Allora għandek kwalità tajjeb ta' xogħol, u għandek kwalità batuta, jiġifieri parti minn qed tixtieq tagħmel fil-fiera, parti minn dak li tiġbor bl-esperjenza huwa li tibda tiftit taraf bħal kollox fil-ħajja minnu tal-affarijiet tiegħu, min jaf ix-xogħol tagħhom jew l-istess fit-traduzzjonijiet. Però biex inkunu għedna kollox fuq li qed tajt inti. L-Ingliż huwa iżjed forsi lingwa franka fid-dinja kollha. Jiġifieri kull min ikmur fiera minn kull pajjiż ġeneralment issib minn le mal-maġġoranza jippruvaw jużaw ikollhom traduzzjoni anke dik li se jkollha working translation. Jiġifieri inti forsi naqbel miegħek qed tara batuta. U veru għax l-ewwel ma tikolla jien u l-ewwel first impressions count jien hekk nara impressjoni ta' xar. Però ħafna drabi dik ma tkunx intenzjonata la bħala traduzzjoni finali. U laqqas possibilment biex jekk inti titħajjar li tixi tridditti ta' dak il-ktieb ħadd tittraduċi minn hemm. Hija purament biex jiena li jiena Norveġiż ma nitkellmux jew l-Estonjan ma nitkellmux, jekk qed induru oġobni ktieb, bidda x'inhu billi ħares leħ jogħġbuni l-istampi toġobni l-qoxra, jista' forsi jagħtuni sinopsi tkellem iġati għalhekk dan ktieb fuq hekk hekk hekk, imma inti tkun titqara.
Speċi ta' soft introduction jekk nistampu ġija.
Taster, soft introduction hekk, kemm litteralment inti ħadd idea vaga.
Però rid nirrikonoxxi Chris li hemm min anki jinvesti l-flus fil-katalog mhux sempliċement. Jifri anki t-tip ta' binding tagħhom u x'naf.
Dan huwa il-marketing. Nibgħat għandek kif qed ngħidu markets u budgets differenti
minn tajjat ħafna hemmhekk.
Ħafna appuntu inti għandek il-kompetizzjoni hija enormi, jiġifieri ħejjhom fuq ħafna, kulħadd jieħu d-direzzjoni tiegħu. Mbagħad pajjiżi ġar ġi li ssib li jingħaqdu flimkien ikollok assoċjazzjoni ta' pubblikaturi jew eċetera li għax l-unjoni fala forza speċi biex flimkien setgħu ħalsu għall-katalgu, ħalsu għall-stand. Kif ġili kienet għamlet Malta fil-passat.
Chris, f'dawn it-tip ta' esperjenzi imma titħol anki t-tentazzjoni ta' tisma' jien nixtieq inżura dil-belt, nixtieq nikol platt tajjeb, nixtieq.
It-tentazzjoni tkun, jiġifierina Frankfurt ili nitlassam meta kont teenager jew tikkiżiet minn teenager żveċi, jiġifieri imma fuq kważi kważi noqrob minn 25 sena mmur hemmhekk. Fl-aħħar snin dort ftit, ġili għamilt ħafna snin immur, meta kont ngħidlek Frankfurt ma nafx x'inhi ħlief l-aeroport, il-lukanda u l-fiera. Għax imbagħad tispiċċa tikol l-ewwel post li ssib. Però mbagħad eħe jkollok it-tentazzjoni, ġifieri li ġili għamilt pereżempju ġeneralment jiena noqgħod l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa l-fiera. Għax tliet ijiem huma biżiet u anke kif qed ngħid is-sibtu ħadd jibda jidħol il-pubbliku ma jkunx hemm dik il-konċentrazzjoni li tista' taħdem bil-kwiet. Li ġili sirt nagħmel pereżempju il-vjaġġ lura jekk insib flight, flok issibt filgħodu jkun issibt flgħaxija u ngħid issibt filgħodu mort indur dawra. Għalija servitni ta' ftit break, irrilassajt ftit, tfejt naqra, ma kellimx nies wara tliet ijiem inkollu titkellem, tkun waħdek toqgħod iddur, headphones f'idnejk u dur naqra. Ġifieri hemmhekk.
Issib spazju għal Chris it-turist ħanejdu.
Imbagħad skont jekk inti Londra, Londra trid jew matriċi qed f'ċentru ta' Londra, flax jeħriġ passiġġata. Però xorta f'na bitant tkun għajjien, għax ġili għajdu li l-għallu tkun Londra, minn għafkem t-mur tara plays, jek nkun vaganza, Iva, Nikolo. Però għafna drabi tant, li għuħarġa ġili kollok xie klit ta' xol, tkun mistiden ximkien, t-mur, ecc. Però anka tant tkun għajjien, tkun jelek, jek tkun jek mid-diza ta' fil-ħodu, sal-erba ta' għar nofsija, appuntament jek nkollu, u t-in kollu t-t-switcha, fil-għet t-tkellem fuq dizzjonari, fil-għet t-tkellem fuq.
U t-tkun hemm, mux sempliċement.
Fl-axħar, najlek id-diskur ma jkolli għabtit ma kellem il-ħadd, ġili bil-kemm il-tad-dar bil-telefon, ġiviri, kemm naqab FaceTime għat-tfalek, jew Skype xaġe. Mbagħad kollok għabtit toqgħod kwiet, issib x'imkien tikol xi ħaġa żgħira u titlaq dwar l-lokal.
Chris, hija safe pereżempju belt bħal Frankfurt għax jien niftakar waħda mill-ewwel esperjenzi tiegħi. Qalb il-karti li ġmajt u li ġibt miegħi insib dan l-leaflet xi jiġri f'każ li jkun hemm xi attakk jew xi bomb threat jew xi ħaġa waqt proset ta' tiġrina suppost. Għax id-dinja tinbidel illum.
Bħal meta sifer blit kollha tad-dinja fejn hu safe fis-sens iżjed ma qed belt kbira. Iżjed għandek, tkun naqra speċjal.
Kultant anki fil-Ċina minn tissejfa
nidu għax. Fil-fatt, insemmi episodju li ġrali, issa nitħaqem ma' dak il-ħin, l-aħħar li kont Londra nsejt meta kien wara li kienu ġraw xi attakki terroristiċi x'imkien ieħor. U għal xi raġuni laqtuni law l-attakki iżjed minn oħrajn, u kont naqra mbeżza. Għandi kun ħek kien ġara ta' Brussel fil-metro. Allora taf kif Londra kull imkien bit-tjub tmur. U ovvjament, jekk tibda taħseb fuq hekk tiġġenni għax inti tkun imrassas ma' eluf ta' nies, ma hemmx qatt bi kemm tieħu nifs u f'sitwazzjoni normali.
Ta' ġilda skura u li ħarax bit-turban.
Naħseb wara ġara xi ħaġa. U tibda
taħseb
kiġi ġaġa. U ddeċidejt qed kont qed fl-lukanda for a change mhux daqshekk il-bot, stajt nimxi qed jagħmel li tajb nimxi lew ħaġa. Qatt din darba mhux se nuża xejn. U insomma darba fil-ħodu msejjer biex ma nużax it-tube. Sejr nimxi, ovvjament kont naqgħod tartar kont nipprova naġġel. Uqsamt minn Main Road, il-Main Roads ta' Londra, ovvjament mhumiex il-Main Roads taw, u jiġifieri mea kulpa kieku kien ikun totalment torti għaj. Isamt kien hemm il-double deckers għaw il-summer. Daw kien wieqaf u żball ġifieri rookie mistake kif jgħidu banali. M'għandunax kien hemm lejn oħra wara bqajt kien hemm niġġi xajtu qed trid hemm kart seġiet tiġri. U da break ġifieri qabad jgħajar joffendini u kellu raġun u mal-qatniex imma biżbrix vera dak noddu mal-mirakli ta' Ħajti. Ġifieri l-ironija kienet li nevitajt it-tjub għax bdejt nibża xi każ remotissimu. U għal ftit ma vera
mill-ħara
konsej speċjalist ta' għara għax kien għaddej naqra speed ovvjament. Kien id-dritt tiegħu u bqajtlu ħieġ. Ġifieri kultant tajt qed iħu l-prekawzjonijiet u nammetti jekk kien hemm xi rjanka flax xi jaħriġ tu hemm ħafna folo lu xi ħaġa tajt isma' boq m'għandix għalfejn hemm nevita. Prof l-aħħar mill-aħħar.
Kfej ridek isibek aħna ngħidu. Chris, forsi kelma żgħira dwar il-fira ta' Londra tkun differenti minn ta' Frankfurt jew l-istess.
Iżjed minn diżmien jiet joqorbu. Fiż-żmien meta kont iżgħar jiena ta' Frankfurt kienet indiskussa l-unika l-ikbar. Londra dejjem qed toqrob iżjed, dejjem qed jikbru bħalkom il-kompetizzjoni bħal kollox. Dejjem qed joqorbu naqis jiet lejn dak li jsir Frankfurt. Li jiġri Londra, Londra u Bologna ma viċini ħafna ta' xulxin. Ġili kun hemm 15 biss. Għalkemm waħdiet ta' tfal biss. Ikun hemm ħafna tgergil, kemm min nisbħali, fil-fina ma tagħmilx sens li ħabba x'impenji ta' xogħol qas finanzjarjament li titla' żewġ firi fi żmien 15. Però anke min jaħdem min jeżibixxi hemm. Għax inti immaġina għandek stenċ tarma u żarma taf kif tkun spiċċajt sal-aħħar, immaġina 15 wara.
Titterġa tibda mill-bidu.
Ġieli, meta x-xedjuling jiġi vera vera ħażin, jgħidu jekk qas biss inżilna l-ora f'pajjiżna minn Bologna b'qa nsejn Frankfurt jew bil-kontra. Jiġifieri meta Londra dik li żiet narajn il-problema li fiha qiegħda viċin ħafna ta' fira oħra importanti.
Chris, kemm fuq livell għalik issa, kemm kienu pozittivi dawn it-tip ta' firi, ġifieri huwa importanti li wieħed ikun hemm.
Ħafna jien.
Għax rajt tgħid ħammur għall-fil, ma sa x'ikun tibqa' tmur dejjem għall-fil ta' fir tnejn.
Għall-fil tmur eżatt darba dartin. Professjonalment jien bidlu li Ħajti fis-sens jien taf ninħobb inħares lej xi sir barra mhux biex bil-fors biex nikkupjaw, mhux bil-fors għax ta' barra aħjar, però irdu nirrikonoxxu li barra għandhom ħafna żjed esperjenza, ħafna żjed fondi, ħafna drabi tiħu ideja ta' xi trends ġejjin, mbagħad anki l-lum il-ġurnata sirt nippubblika ħafna traduzzjonijiet daw biex imkien isibu ma jgħux mis-sema. Naż tajjeb jew ħażin ġieli mort żmerġi li jażil tajjeb imma tażilhom minn barra. U jiġu anke dak li jgħidu l-networking ħafna opportunitajiet meta kont irrappreżentajt il-Malta fil dak iż-żmien kont qed nikkwalifika Young dak iż-żmien li Young Publisher Award, jiġifieri u hemmhekk kont ħafna kuntatti li għadni sal-lum u kuntatti ġib ilieħor. Kuntatt imbagħad iwaslek għal tintaqa' ma' xi ħadd li jaf iwaslek għal xi ħaġa oħra, jiġifieri professjonalment iva l-firi nħoss li bidlu li Ħajti.
Ebda kollu jibqa' spazju mbagħad għal holiday privat għan seħi l-samba mal-familja. Rambat, fejt fit-tex.
Kifet, le, jimbat, jek sejjer, jina minni nħob, jek sejjer ptala, nħob ma nippjanax, nħob nkompost, noħroċa. Ovvijament, sekem, jgħat wahdek tamila jow, ma partner tamila, ma li kollok it-tfal, kif taf, situazzjoni t-imbidi.
T-organizza li jom, u taħseb fi jom.
U t-pjana kollok. U
t-shares u komedi.
U t-fittax minqabex se ta' għamela xi ftit musketa jtara hawnhekk għamlu sija nimxu f'dal-park jew rana dal-mużew. Ġifieri skont ġieli sifirna jiena l-mara waħedna, allura tkun holidejna iżjed fejn staw nirrilassaw, it-tnejn ħobbu ngħidu poġġina bil-qiegħda sibna x'imkien ta' tzambit biktieb, il-ħwienet tal-kodba xa volja naħdem fil-kodba insifer għat-tassijat li ndejqa lkull minn gummijaj f'ħwienet tal-kodba. Tkun ma tfal mod ieħor nfittxu sirna nippjanaw nfittxu ngħidu ħa naraw minn qabel affarijiet li huma adattati għat-tfal iseħdu gost bihom u tippjana.
Hemm xi pajjiżi li tippreferi iktar minn oħrajn? Ma nafx.
Jien
naf pereżempju minn fis-saf l-Italja biss jew jien.
Jien mhux dak għandi l-bliet favoriti tiegħi fosthom Londra stess, għax sempliċiment mort ħafna drabi. Però le jien it-tip li kieku għandi biżejjed ħin u flus nixtieq indur id-dinja kollha. Ġifieri meta tinfittxu, nħobb imur postijiet li ġa mort, però nħobb ħafna postijiet ġodda u jekk darba skoprejna talin u konna qatt ma morna, fittixna għedna kien jidru ħafna affarijiet li tista' tagħmel bit-tfal u morna qattajna l-ewwel tas-sena hemmhekk. Ġifieri nħobb imur postijiet fi daqqa jkunu. U mbagħad hemmhekk kien vara prim jiena nħobb ħafna l-bliet, Rachel Marti tħobb iżjed forsi fost jitt fil-kampanja, forsi jitt għadra, jow n-alternaw, jow n-sibu ximkien vjad il-mezzu, nkunu ġili għamilni għaw kol, per eżempju, s-sena l-oħra krejna karozza, għara konna ximkien għal-kwiet, ma Slovenija, ma bat per eżempju il-belt temmek Lubjana. Kienet satej kollox, ta' zammorna għattajna ġurnata jem ġviri.
Chris, ma nafx, xie avventura, xie praspura, meta tkun wahdek, dawn bla ma trid tidħol fihom.
More than I can mention, xuħut, ħjerman semmu fis-sens ta' konfużjoni li nkun ħloq. Imma li żiet wahda li bqajt, u l-ewwel darba li sifirt ta' teenager kont ma' sħabi, l-ewwel darba li sifirt mhux mal-ġenituri, konna kien hemm nafx għaliex isir il-Mini-European Assembly tal-NSTF. U konna il-grupp rebbi, tlajna Brussell, Lussemburgu, Strasburgu, jinirili. U fit triqtna l-ura propju minn Frankfurt, klif l-aeroplan. Jien biss, ħabi kollha sabu, kien iż-żmien ta' qabel is-security tal-lum, allura stajt tagħmel check-in tal-bagalji bħala grupp, allura mandunaw kieku kollum il-ġurnata jindunaw li għandek il-bagalja. U is-soltu tiegħi, nofs ras bqajt indur fl-aeroport għax kont hemm morna flimkien. Fatti kull sena kif ngħidu nkun għall-fiera Frankfurt, ma li dak l-aeroport niftakar. U tlift l-aeroplan, kont għadni ġifiri ma kellix credit cards dak iż-żmien, kont għadni kelli 16, sejt kem kelli, ma kellix credit cards, kelli ftit flus li dak iż-żmien kien qabel il-euro, allora currency differenti, u kif se nagħmel, imbagħad trid inċempel Malta, x'kif se nagħmel biex nibda l-biljett, dak kien qalt ngħidu. Issa nikxef naqra li ta' qabel l-internet qabel ġifieri la Google la tuża il-mobile lum ġata ħafna ħfef ġifieri jew qas li nagħlem Malta kif ħan ikkuntattihom hemmhekk ġifieri u dik għalkemm lum ġata dew żiet minn kwarta seklu minna bqajt jekk kien l-airport in ġenerali kulħadd trid inkun hemm plezzijiet qabel.
Sweetlek.
Sweetlek, ma li neżaġera ġifieri anke Malta in ġenerali kulħadd li iwa Malta fejn ħan intilfu mhix airport li timxi. Imma le għara dik bqajt minn dawk is-snin kollha bqajt dejjem.
L-esperjenza tal-airport ma waħdu l-istinna tagħna fil-fatt ġi wkoll dan id-diskors, ġifieri minn maqdar l-airports Ingliżi, minn jgħidlek Munich aħjar minn Frankfurt, insomma l-esperjenza tiegħek.
Ħafna nies idej għom l-airports, jgħidu l-ek necessary evil, jgħidu għet mill-ftit, ma nafx, l-airports ma jgħidu nix. Għalli esperienza fjom nfuzom. Fis-sens, qabel issa bil-mobile zinqas, imma qabel dawk kienu l-ftit sigħat, jint tajt minn kollox, memx ġen ta' xogħol ħadd ma jċempillek, issa mhux ta' jċempillek il-mobile.
Tibda tidħol fl-atmosfera.
Eżattament. Però anke qiegħed f'dak l-ispazju kontenut, inti jew semmejt sikurtà u li tinkwieta. L-aeroporti għakem jiġru l-affarijiet once l-intiqbis t-check ta' security relativament maħok iżjiet mistriħa xek tara bagalja mitluqa mux t-tinkwita xfija xta' fli kollox għadda mit security ġivi. Jien għed ma' nafxar iġ stramberja tijaj, ma' niddeħax daw kissijaw nafsatejn li tkun jem t-istenna fi departures.
Il-fat li l-lum ikollok l-internet fuq il-mobile tkompli biex xogħol, għaxawn minn ukoll.
Nipprova le, għax appuntu baqgħet fija dik ta' qabel kien hemm l-internet li dawk huma l-ħin dak waqt għall-ħin tijaj. Allora dak il-ħin, jekk inkun waħdi partikolarment, nkolli ktieb, ovvjament dejjem fidi, nintefa' f'xi kafe, nieħu kafe u noqgħod naqra jew jekk tkun mat-tfal ukoll u mill-ġurnata ċertu aeroporti, pereżempju l-kbar, sirt niskanta qatt ma fittixhom qabel, sar ikollhom play area. Tkun miftuħa, literalment jistgħu jqattaw nofsija hemm oħrajn ġifieri skont aeroport. Ġieli wkoll darba kont fuq xogħol Seul il-Korea t'isfel, aeroport enormi, però flaxija jalaq kollox. U meta ngħidlek kollox sal-inqas kafe, sal-inqas m'hemmx fejn tixtri flix kun ilma. U kien il-flight tech kien xi ħaġa tipposta tgħid ta' filgħodex għaġek. Ġifieri jiena mort minn għalija jienu diħelf sew
l-kien
aeroport enormi u jienu ħieġ spiċċajt dal-post ma litteralment li fnit nis riqdin mal-arti u fuq il-dawk is-siġġiet li jkun hemm xejn hemmhekk.
Jien ġrat li Venezia għamilt ma nafx kemm nsiha u litteralment waħdi bil-lejn u naħseb qas kien hemm ħadd jieħor fuq tal-ajruport, jiġri esperjenza tal-biża.
Kellek ajruport għalik.
Tħossok sinjur għal dan.
Eżatt, għandek il-private.
Imma esperjenzi li tgħaddi minnhom. Ma nafx xi airlines li tgħid isma' inkwitawk xi traġett li ma wasalx għax daw ukoll u llum sirna insomma minn dejjem kienu ta' ma.
Jien lew ħaġa li nfittex kif semmejna l-ewwel it-track record kif insifer fuq airlines li nafu. Orajt, imma jkun xi ħaġa tkun żejna għal bot. It-track record, bdat bla ma trid il-ġanta bl-internet fittex ftit track record. Li żjed esperjenza li darba kelli, darba kont ġej Malta propju minn Bologna, ma kienx hemm flight dirett kont ġej minn Milan, konna wasalna bħiħna nizlin fuq Malta jew għawdex, kien xi tip ta' riħ qawwi u l-pilota ma ridx il-Lendja, ħadna lura Katania u x'imkien sqallija, niżilna hemm żamna fuq l-ajruplan, aħna qedna u jħa jistenna ftit jerġa' ħodna. Però le, wara ftit iddeċida li jerġa' jtellana Milan. Għax kienu ħaj ma kienx hemm anyway spazju u l-maltemp li kien jinżel Malta u ma setawx jew ma ridux iżommuna sqallija. Kellna jerġa' mitkonġa l-ironija kienet li literalment konna wasalna li Malta jew għawdex qed naraw taħtna. Sabulna Airport Hotel Milan li qadna hemm biex filgħodu rġeq għandna fil-ħamsa ta' filgħodu biex ġena minn istess vjaġġ. Jiġifieri imma taċwud konsist affortunat barra dik qatt ma kelli delays ta' soltu hekk imma.
Kombatt ovvjament u jisek meta tmur f'ċerti pajjiżi f'ċerti airports. Diġaj kollom il-fama li aktar dak sejdu miktar.
Bħala sabiħ, ovvjament, li darba li stess kont wahdi dik darba li konti la sew l-ara flight twil. U persi kont wahdi, smajt li ġili tiġri, ġejt upgraded. Mux għax upgrade jajt jenax, sejhu li fil-check-in, Dubai, ġara jena, sejhu lek, vintilek. U gruppetta, kam hier, ġara. U għalli għalli għanna problema bl-spazju, memx spazju, jgħat wahdi kanit fawk business class. U kien certa flight twil, allora u kien tal-ġen.
Kot xossok.
Dini uħra, xossok kif teħx naħseb parti uħra mid-dinja, ġivri tħossok dinja.
Kris, laħar riflessjoni, ovvjament, il-safar wasa biħu xek, ġivri minn kell fat xol u mux xol, jew vaganza. U naħseb, l-lum anka aktar nis qed isiru konxi li isma. Hemm dinja tistennik, bażikament.
Wara ċertu żmien hawn Malta, wara ċertu xhur tibda taqbad dejjek biex kif qed ngħidlek ħansi fejn
tibda tiklok idejk fit-tejjeb.
Ekku xogħol mod vaganza ovvjament ħaf nisbaħ, però anka li rajt affarijiet ħriġ barra minn il-comfort zone tiegħek u iċ-challenġajt li jekk innifsek tgħidli x'qed tgħid, imma int qajt ma' nies differenti, rajt affarijiet differenti.
Kultant anke sempliċement il-gost li jinnaf irnex ilek tagħmel connection tajba, betrej. Dat tip ta' forsi xuċati taf li
u l-gost li tintilef, jekk ma tkunx maġġel. Jekk kollok naqa' ħin x'taqt. Tintilef fis-sens li tajt ħanaqbad nimxi qed fiċ-ċentru għar taf li mhux se tispiċċa x'imkien fejn biex trabbili. Għaddur jieħdok fejn jieħdok.
Tiskopri xi ħaġa ġdida. Grazzi ħafna Chris, naħseb kienet esperjenza fejn ħadna gost ukoll. Grazzi ħafna l-mistent tagħna, Dr. Chris Gruppetta, ringrazzi u koll il-Karmelu Grek tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.